İkinci bob.
Hosil bayrami bo'lganda shogirdlarning hammasi yaktillik bilan bir joyda yig'ilib turgan edilar. To'satdan osmondan kuchli shamol esayotgandek bir shovqin keldi-yu, ular turgan uyni tamoman to'ldirdi. Olovga o'xshash alangalanib turgan tillar ularga ko'rindi. Bular bo'linib, ularning har biri ustiga bittadan qo'ndi. Hammalari muqaddas ruhga to'lib, uning berayotgan bashorati bilan yangi tillarda gapira boshlashdi. O'sha zamonda Quddusda falak ostidagi hamma ellardan kelgan dindor yahudiylar turar edi. Bu tovushni eshitganlarida el ulus bir joyga yalpi to'planib keldi. Har biri o'z shevasida gapirishayotganini eshitib, esankirab qoldi. Hamma hayrat u ta'jubga tushib, o'zaro
"Bu gapirayotganlarning hammasi jalilalik emasmi?"
deyishardi.
"Qanday qilib har birimiz o'z ona tilimizni eshityapmiz? Parfiyaliklar, medialiklar, elamliklar, Mesopotamiya, Yahudiya, Kapadokiya, Pont va Asiya yurtlarida yashovchilar, Frigiya, Pamfiliya, Misr va Liviyaning Kirineya atrofidagi yerlarda yashovchilar, Rimdan kelganlar, Yahudiylar bilan Yahudi diniga kirganlar ham, Kritliklar bilan Arablar ham bizning tillarimizda Xudoning ulug' ishlari haqida gapirayotganlarini eshityapmiz,"
der edilar. Hamma dovdirab qolib, bir-biriga
"Bu qanday gap?"
deb ta'jub izhor etardi. Boshqalari esa masxara qilib,
"Ular musallas ichib mast bo'lishibdi,"
deb aytishardi. Unda Butrus 11 xavoriy bilan birga oyoqqa qalqidi-da, ovozini balandlatib xaloyiqqa xitob qildi.
"Hey barcha yahudiylar va Quddusda yashovchilar, so'zlarimga quloq solib, shuni bilib qo'yinglar. Bu odamlar siz o'ylagandek mast emaslar. Chunki hozir ertalab soat 9-ku. Bu voqea bilan Yuel payg'ambarning azaldan karomat qilib aytganlari bajo kelmoqda. U aytgan edi: "Mana oxirgi kunlarda voqea bo'ladi, deydi Xudovand. Men butun jonzot uzra o'z ruhimni yog'diraman. Sizning o'g'il-qizlaringiz bashorat qiladilar. Yigitlaringiz vahiy ko'radilar. Moysafitlaringiz karomatli tush ko'radilar. O'sha kunlarda men qulu cho'rilarim ustiga o'z ruhimni yog'inda yuboraman. Ular esa bashorat beradilar. Yuksaklikda osmonda g'aroyibot, tubanlikda yer yuzida esa ajoyibot. Qon, olov va paga-paga tutun barpo qilaman. Xudovandning ulug' va nurafshon kuni kelishidan avval quyosh qorong'ulikka, oy esa qonga aylanib ketadi. O'shanda Xudovand ismini aytib chaqirgan har bir kishi najot topadi. Ey Isroil erlari, bu so'zlarni tinglanglar. Nosralik Iso qilgan qudratli va ajoyib mo'jizalari asosida Xudo tomonidan tasdiqlangan kishidir. Uning orangizda qilgan ishlarini o'zlaringiz bilasizlar. Xudoning azaliy murod maqsadi va cheksiz bilimiga ko'ra qo'lingizga topshirilgan o'sha odamni sizlar tutib, qonunsizlar qo'li bilan xochga mixlatib o'ldirdingizlar. Lekin Xudo o'lim zanjirlarini uzib, uni tiriltirdi. Chunki o'lim uni ushlab turishi mumkin emas edi. Davud Zaburda u haqda deganiday: "Xudovandni doimo oldimda ko'rdim. U o'ng tomonimda bo'lgani uchun men hech qachon ikkilanmadim. Shul bois yuragim quvonur, tilimdan shod xurramlik to'kilur. Bundan so'ng tanim umidvoru bexatar bo'lur. Sen jonimni o'liklar diyoriga tashlab ketmaysan. Azizingning chirishni ko'rishiga yo'l qo'ymaysan. Hayot yo'llarini menga bildirib kelding. o'z huzuringda meni baxt quvonchga to'ydirasan. Erlar, birodarlar, sizlarga ulug' otamiz Davud haqida ro'y-rost gapirishimga ijozat berilsin. U ham o'ldi, ham ko'mildi va uning qabri bugungacha bizda bordir. U payg'ambar bo'lgani uchun bular ediki, Xudo unga qasam ichib bergan va'dasi bo'yicha o'z urug'idan bo'lganlardan birini masih qilib, o'limidan keyin tiriltirib, taxtiga o'tirg'izadi. U masihning tirilishini oldindan ko'rib, uning joni o'liklar diyoriga tashlanmasligi, jasadi esa chirishni ko'rmasligi to'g'risida karomat qilganida. Ana bu Isoni Xudo tiriltirib qo'ydi. Biz hammamiz esa buning guvohlarimiz. U Xudoning qudrati bilan yuksaltirilganidan keyin Ota Xudoning va'dasi bo'yicha olgan muqaddas ruhni bizga yog'inda yubordi. Hozir sizlar bu voqeani ko'rib, eshitib turibsizlar. Davud o'zi osmonga chiqmagan bo'lsa-da, shuni aytib ketgan. Xudovand mening Rabbimga dedi: "Yovlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha, sen mening o'ng tomonimda o'ltirib turgin." Shunday qilib, butun Isroil ahli uzil-kesil bilsinki, sizlar xochga mixlagan bu Isoni Xudo Rab va Masih qilib tayinladi.
Bu so'zlarni eshitganlar yuraklariga o'q qadalganday bo'lishdi. Butrus va boshqa havoriylarga:
"Birodarlar, biz nima qilaylik?"
deyishdi. Butrus ularga dedi:
"Tavba qilinglar va gunohlaringiz kechirilishi uchun har biringiz Iso Masih nomidan suvga cho'mib, iymon keltiringlar. Shunday qilib, muqaddas ruh in'omini olasizlar. Chunki bizning Rabbimiz Xudovand bu va'dani sizlar bilan farzandlaringiz va shuningdek hamon uzoqlardan chorlamoqchi bo'lgan hamma odamzod uchun bergan."
Butrus boshqa ko'p so'zlar bilan tinglovchilarni ogohlantirib:
"Bu buzuq nasldan xalos bo'linglar,"
deb o'tinar edi. Shunday qilib, uning so'zini chin ko'ngildan qabul qilganlar suvga cho'mib, iymon keltirdilar. O'sha kuni 3000 ga yaqin jon jamoatga qo'shildi. Ular havoriylarning ta'limotiga, hamdo'stlikka, non sindirishga va to'at ibodatlarga astoydil berilib borar edilar. Har bir jonda xavotir bor edi. Havoriylar esa Quddusda ko'p ajoyib va mo'jizakor ishlar qilmoqda edilar. Butun iymon topganlar hamjihat bo'lib, hamma narsalari mushtarak edi. Mol-mulklarini sotib, hammaga, har kimning ehtiyojiga qarab taqsimlab, yordamlashar edilar. Har kuni yaktillik bilan ma'batda yig'ilib turishar, uylarda esa non sindirib, shodlik va soddadillik bilan ovqatlanishardi. Xudoning hamdu sanosi ularning tilidan tushmas, butun xalqning ko'nglini xushlardilar. Xudo esa kun sayin najot topganlarni iymonlilar jamoatiga qo'shib qo'yar edi.